101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดล
ห้านาฬิกา41นาทีมาดูลมเปลี่ยนทิศหมายเหตุประเทศไทยกันหน่อยนะครับเช้าวันนี้ชีวิตวิถีใหม่สังคมที่ไร้การสัมผัสสบคไฟเขียวผ่อนปรนการเปิดธุรกิจระยะที่2ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมหลังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศวันที่2การผ่อนปรนระยะที่2เป็นการผ่อนปรนเกือบทั้งหมดตั้งแต่ร้านอาหารภัตตาคารศูนย์อาหารไปจนถึงศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าตลาดค้าส่งขนาดใหญ่เช่นตลาดไทยยกเว้นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเช่นสนามมวยอาบอบนวดการจัดแสดงสินค้าแต่ยังคงรักษามาตรการป้องกันเข้มข้นเช่นควบคุมการเข้าออกการเว้นระยะห่างจำกัดจำนวนคนต่อพื้นที่การให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อติดตามตัวที่ยังปิดสนิทต่อไปคือการห้ามเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกช่องทางทั้งบนฟ้าบนบกและทางน้ำรวมทั้งงดหรือชะลอการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดเป็นนั้นว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังต้องปิดต่อไปจนกว่าจะผ่อนคลายอีกรอบเมื่อไม่มีการระบาดแล้วนับจากวันนี้เป็นต้นไปคนไทย69ล้านคนจะเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal อย่างแท้จริงความเป็นส่วนตัวของทุกคนจะหายไปจากชีวิตอย่างไม่มีทางเลือกเพื่อป้องกันการกลับมาระบาดใหม่ของโควิด-19 ข้อมูลส่วนตัวของทุกคนจะกลายเป็นข้อมูลส่วนกลางที่จะถูกบันทึกไว้เพื่อการติดตามไม่ว่าคุณจะเข้าไปตัดผมเข้าไปรับประทานอาหารเข้าไปช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเข้าไปออกกำลังกายข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกบันทึกไว้ทุกครั้งเข้ากี่โมงออกกี่โมงวันไหนรวมทั้งแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อติดตามการใช้ชีวิตของคุณและคนในสังคมที่บังเอิญไปอยู่ในที่เดียวกันกับคุณนั่นคือวิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่ไม่ใช่วิถีชีวิตปกติที่เคยเป็นทุกที่ที่คุณไปชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคุณจะถูกบันทึกไว้เพื่อการติดตามตัวหากมีผู้ติดเชื้อในสถานที่แห่งนั้นที่เล่ามาเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นแต่เป็นเรื่องจริงในอนาคตอาจจะมีการสแกนใบหน้าหมู่เพื่อความรวดเร็วในการเก็บข้อมูลเหมือนจีนที่นำมาใช้ได้สักพักใหญ่แล้วนะครับใครอยากรู้ว่าการสแกนใบหน้าหมู่เป็นอย่างไรนั้นไปดูได้ที่โชว์รูมหัวเว่ยใน True Digital Park ซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตห้างสรรพสินค้าสนามบินสถานีรถไฟจะนำระบบนี้มาใช้อย่างแน่นอนนะครับแค่เข้าไปเดินในห้างเดินเข้าไปในสนามบินกล้องที่ติดไว้ตรงประตูทางเข้าจะสแกนใบหน้าคุณไว้ทันทีเพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลเดิมหรือเชื่อมต่อกับข้อมูลกับตำรวจหรือภาครัฐถ้าเป็นห้างสรรพสินค้า AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะวิเคราะห์ให้เสร็จสรรพว่าลูกค้าคนนี้ชื่ออะไรชอบอะไรเข้าห้างมากี่ครั้งแล้วซื้ออะไรบ้างใช้บัตรเครดิตอะไรวิเคราะห์ได้หมดความลับส่วนตัวก็จะไม่มีอีกต่อไปข้อมูลส่วนตัวจะกลายเป็นข้อมูลส่วนกลางที่สามารถเชื่อมต่อตรวจสอบได้หมดผ่าน Face ID โดยไม่ต้องพึ่งเบอร์โทรศัพท์หรือบัตรประชาชนชีวิตในโลกวิถีใหม่ New Normal นอกจากจะไม่มีความลับส่วนตัวอีกต่อไปแล้วยังเป็นชีวิตในวิถีที่ไร้การสัมผัสหรือ touchless society เพราะการสัมผัสเป็นช่องทางการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เห็นไหมครับว่าไวรัสโควิด-19 นั้นได้ทำลายชีวิตปกติสุขของเราไปมากมายแค่ไหนผมก็หวังว่าจะมีวัคซีนฆ่าโควิด-19 มาพิชิตมันไปไวๆมิฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยจะขาดความอบอุ่นอย่างยิ่งความอบอุ่นจากอ้อมกอดของพ่อแม่ลูกความอบอุ่นจากอ้อมกอดของคู่รักแล้วโลกอันสวยงามใบนี้จะมีความหมายอะไรเมื่อไร้ซึ่งความอบอุ่นไร้ซึ่งความรักลองไปดูสังคมไร้สัมผัสหรือ touchless society จาก5มาตรการหลัง3จาก5มาตรการหลัก34มาตรการย่อย6มาตรการเสริม66มาตรการย่อยสำหรับลูกค้าและธุรกิจในห้างของ The Mall Group กันนะครับเริ่มไปแล้วเมื่อวานนี้วันแรกที่เปิดห้างตั้งแต่ขับรถเข้าห้างเนี่ยก็ต้องเจอ touchless parking สแกนบัตรจอดรถผ่านแอปไม่ต้องรับบัตรเมื่อเข้าห้างก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปเช่น M-Card, QR Code, LINE, บัตรประชาชนเวลาจ่ายเงินก็ต้องใช้ touchless payment ได้ทั้งพร้อมเพย์ QR code บัตรเครดิตบัตรเดบิต e-wallet Alipay WeChat Pay Union Pay ไม่มีการสัมผัสระหว่างคนซื้อกับคนขายทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันโควิด-19 ทุกช่องทาง ก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างว่านี่คือ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทยในวันนี้นะครับลมเปลี่ยนทิศหมายเหตุประเทศไทยครับมาดูการเมืองกันหน่อยนะครับจากการวิเคราะห์ของทางผู้จัดการข่าวปนคนคนปนข่าวที่วันนี้ในหน้าเดียวกันเนี่ยมีการ์ตูนฮามากทีเดียวนะครับกูว่าแล้วเงินช่วยเหลือ 5,000 เมื่อไหร่จะมาวะจากความคิดคนึงของคนขับแท็กซี่แท็กซี่มิเตอร์3ล้อตุ๊กๆและมอเตอร์ไซค์รับจ้างคู่กันกับภาพของเครื่องบินการบินไทยขนาดยักษ์เงินช่วยเหลือ 50,000 บาทเมื่อไหร่จะมาวะนะครับก็ฮาๆกันไปกูว่าแล้วนะครับในการ์ตูนล้อเลียนของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์การเมืองวันนี้เนี่ยลุงตู่น่าจะลองดูสูตรใหม่ปรับครม.สยบรอยร้าวแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีในพรรคพลังประชารัฐที่น่าจะได้ผลชะงักมาดูนะครับเขาว่ากันอย่างไรเขาบอกว่าการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐชั่วโมงนี้เนี่ยต้องบอกว่าข้างฝ่ายอยากเป็นรัฐมนตรีอยากมีอำนาจคุมงบประมาณฟื้นฟูประเทศ400,000 ล้านที่ล่อตาเกินห้ามใจให้เคลื่อนไหวปล่อยข่าว discredit รัฐมนตรีของพรรคตัวเองรัวๆจนฝ่ายค้านลูบปากไม่ต้องทำอะไรก็หยิบยืมมาขยายผลกันเลอะเทอะไม่แคร์ชาวบ้านที่ทุกข์ระทมจากพิษโควิด-19ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองกลุ่มนี้น่าสังเวชและน่าเศร้าใจแค่ไหนคงไม่ต้องพูดมากเห็นได้จากผลซูเปอร์โพลล่าสุดยังออกมาว่าประชาชนเหม็นเน่านักการเมืองแบ่งขั้วแบ่งข้างยื้อแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งอันจะส่งผลต่อกองทุนลุงตู่เกาะกองหนุนลุงตู่ลดหวบได้นี่ขนาดลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมจะตัดจบลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและประธานยุทธศาสตร์พรรคจะออกโรงมายืนยันให้สงบขอให้ช่วยกันทำงานแก้ปัญหาโควิด-19 กันก่อนแต่กลายเป็นว่ากลับตั้งวอร์รูมทำ I.O. ไม่เห็นหัวลุงทั้งสองแววว่างานนี้เนี่ยแกนนำที่กระสันอยากเป็นรัฐมนตรีถึงกับควักทุนทำปฏิบัติการข่าวปูพรมเป้าหมายคือด้อยค่าทีมสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกและสีกุมารมันสมองทีมขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังและสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีพลังงานโดนปล่อยข่าวหนักๆทุกวันเนื่องเพราะกลุ่มคนที่ต้องการเก้าอี้รัฐมนตรีรู้ว่าอุตมะและสนธิรัตน์จัดอยู่ในเซฟตี้โซนหลังจากเข้าพบนายกลุงตู่ยุทธการ IO ทุกวันก็หวังจะให้ทั้งคู่ถอดใจลาออกกันไปเองหรือให้นายกหรือกระทุ้งลุงป้อมเปลี่ยนใจลงมาจัดการให้กลุ่มตัวเองสมหวังว่ากันว่าจากเหตุไม่สงบในพรรคตอนนี้เนี่ยสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเริ่มพูดกันแล้วว่าหากปัญหาไม่จบซึ่งโพลก็ออกมาเตือนชัดแล้วว่ากระทบภาพลักษณ์และคะแนนนิยมของรัฐบาลทุกคนในพรรคต้องเอาใจช่วยนายกลุงตู่ให้แก้ปัญหาเก้าอี้ครม.ให้ได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อสยบรอยร้าวก่อนที่จะบานปลายไปกันใหญ่ควรเสนอทางออกที่เป็นกลางๆให้กับลุงตู่และลุงป้อมได้มีทางเลือกในการแก้ปัญหาพรรคเดินต่ออย่างราบรื่นพรรคเดินหน้าทำงานต่อประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลลุงตู่หากจะปรับครม.ก็ต้องมีเสียงชื่นชมมากกว่าเสียงยี้ที่มาจากการยื้อแย่งแทงข้างหลังกันนะครับนั่นคือสูตรปรับครม.ที่ยืดหยุ่นให้โอกาสทุกฝ่ายได้แสดงศักยภาพในตำแหน่งที่คิดว่าตัวเองเหมาะสมหรือว่ากันไปถึงความท้าทายใครอยากเป็นรัฐมนตรีก็ให้เปิดหน้ากรอกใบสมัครกันมาเลยโดยปรับรัฐมนตรีที่ผลงานไม่เข้าตาหรือรัฐมนตรีที่โลกลืมออกหรือเอาโควต้ารัฐมนตรีในกวนที่กำลังเคลื่อนไหวเดิมออกแล้วให้หมุนคนในกวนตัวเองที่อยากเป็นเนี่ยขึ้นมาแทนยกตัวอย่างตำแหน่งของครูตั้นณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีศึกษาไหนๆครูตั้นก็เป็นคนนำร่องเซ็นใบลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเมื่อขยับลงจากเก้าอี้เพราะถือว่าได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็เสียสละให้คนที่ยังไม่เคยเป็นและอยากเป็นมาแทนที่บ้างซึ่งจะช่วยลดความกดดันให้คนอื่นๆในกวนลงได้ฟังว่าข้อเสนอที่จะทำให้กวนของคนอยากเป็นรัฐมนตรีพึงพอใจนั้นยังมีตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่เดิมก็เคยเป็นคนของพลังประชารัฐกอบศักดิ์ภูตระกูลก่อนจะมาเป็นเทวัญลิปตพลบนั่นอีกตำแหน่งด้วยนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยมองข้ามไม่ได้ถือว่าสำคัญไม่น้อยต้องบอกว่าได้ทำงานใกล้ชิดลุงตู่ซึ่งเป็นที่ต้องการของบรรดากวนนี้อยู่แล้วถือว่าวินวินนะครับครม.สูตรนี้เนี่ยเชื่อกันว่าจะทำให้ทุกมุ้งทุกม่านยอมอยู่กันสงบลงตัวเหมือนเดิม หากลุงจะหันมาพิจารณาสูตรครม.ที่เริ่มพูดกันนี้ก็ไม่แน่ว่าเรื่องที่ลุงกำลังปวดหัวทั้งลุงตู่ลุงป้อมเนี่ยนะครับกำลังหงุดหงิดและกลุ้มใจกับปัญหารอยร้าวในพักที่อาจจะเจอทางโล่งโปร่งสบายได้ทั้งยุติปัญหาพักและเผลอๆได้ใจมหาชนกู้หน้ากลับมาจากพฤติกรรมแก่งแย่งเก้าอี้ที่สังคมจับจ้องงานนี้ก็ขึ้นอยู่กับลุงตู่ว่าจะลองดูไหมนะครับนั่นเป็นการวิเคราะห์ของทางผู้จัดการในคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวเรื่องของสูตรการปรับครม.ครับมาปิดท้ายกันที่เปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้พูดถึงการเมืองถึงระดับโรงเรียนทำไมจาตุรนกับแก๊งโหรก่อการ2475จึงเร่งให้โรงเรียนเปิดเทอมเร็วๆตั้งเป็นคำถามไว้บางคนอาจสงสัยก็ในเมื่อรัฐบาลประกาศแล้วเพื่อป้องกันโควิดแพร่เชื้อให้เลื่อนจากกลางพฤษภาไปเปิดเทอมวันที่1กรกฎาคมแล้วทำไมจึงคลั่งเร่งให้เปิดยิกๆห่วงเด็กเรียนไม่ทันหรือห่วงพ่อแม่ตัวเองขอไปครับหรือพ่อแม่ห่วงตัวเองหรือห่วงแผนก่อการ2563ที่อาศัยเด็กเป็นตัวจุดปะทุหวังเป็นเงื่อนไขปลุกระดมโคส้มโคแดงออกมาจะลาจนเผาบ้านเผาเมืองอย่างฮ่องกงเป็น2553/2จะไม่เป็นไปตามแผนอันนี้ก็ไม่รู้นะก็ตั้งตุ๊กตาในมุมคิดไปเรื่อยๆเพราะมองไม่ออกจริงๆว่าทำไมแก๊งโหรก่อการ2475จึงหยิบประเด็นเปิดเทอมช้าเร็วขึ้นมาอัดรัฐบาลผิดสังเกตถึงขั้นในจาตุรนซึ่งปกติจะให้ราคาตัวเองเป็นหลีกงชักม่านชักใหญ่หลีกงชักม่านชักใหญ่อยู่ข้างหลังต้องแบกป้ายอดีตรัฐมนตรีศึกษาอันไร้ราคายุคยิ่งลักษณ์ออกมาเล่นเองหน้าฉากแสดงว่าการเลื่อนเปิดเทอมจากเดิมที่คาดว่าน่าจะเปิดมิถุนายนเลื่อนไปเป็น1กรกฎาคมต้องมีนัยสำคัญแฝงอยู่แน่ไม่งั้นแก๊งโหร2475ไม่ถึงต้องออกอาการจนพิรุธชัดป่านนี้ฉะนั้นเนี่ยลองมาไล่เรียงกันดูว่าเพราะอะไรไพร่ส้มไพร่แดงจึงพล่านนักช่วงนี้นะครับคุณเปลวสีเงินคนปลายซอยบอกว่าจะเห็นว่าธนาธรปิยบุตรพนิกาหลังอนาคตใหม่ถูกยุบมีสภาพไม่ต่างสัมภเวสีร่อนเร่อยู่นอกสายสินเสื่อมไปจากความคลั่งความศรัทธาแฟนๆด้วยอัตราความเร็วเร่งระดับสุนัขยกขาเยี่ยวการปลุกประเด็นจุดกระแสใดๆทางโซเชียลที่เคยฮอตติดแฮชแท็กเป็นล้านตอนนี้สามมะกอกยังสู้หนึ่งสีตางติ๊กต็อกไม่ได้เลยทอนยิ่งออกมาแต่ละมุกหวังโชว์วิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ก็ถูกชาวโซเชียลจับได้ไปลอกเข้ามาก๊อปปี้เข้ามาเป็นคนเสียหมาถึงขนาดนั้นเรียกว่าที่จะโชว์ความเป็นรุ่นใหม่คิดนำให้แฟนๆสู่ฮกยกนิ้วว่าคิดเหนือทำเหนือนายกประยุทธ์ทุกช็อตกลายเป็นไฟช็อตตัวเองตาเหลือกตาพองเอาแค่ล่าสุดเห็นรัฐบาลแจกเงินคนด้อยโอกาสคนตกงานคนละ 5,000 บาทเอามั่งช้างขี้กูจะโกงตูดขี้แข่งช้างหวังเกทับบลัฟแฟลกนายกไลฟ์สดประกาศแจก 3,000 บาททุกคนตัวเองรวยเป็นพันเป็นหมื่นล้านจะเก๋ไพ่นายกทั้งทีแทนที่จะควักเองกลับประกาศระดมทุนโทษไอเวนหลอกให้สาวกที่งมงายควักเงินไปให้แจกเอาหน้าเอาชื่อเองได้ไป7ล้านกว่าเงินมาตาโตช่อกับทอนก็ทำพาโลกันเองตกลงแจกไม่แจกกันยังไงเงิน7ล้านกว่าอยู่ที่ไหนถึงวันนี้ยังไม่มีคำตอบจากเฟคนิวส์เป็นเฟคสามมะกอกเมื่อฮือฮาถามไถ่กันมากก็ยิงแสงเลเซอร์ตามหาความจริงเบี่ยงกระแสกลบไส้ตัวเองที่กำลังถูกลากแต่เบี่ยงไม่พ้นถูกลากจนได้ด้วยชนชาวโซเชียลทั้งขุดทั้งลากที่ทอนตามหากี่ขด กี่ขดกี่ขดก็ลากออกมากองให้เห็นเต็มหมดนะครับว่าเมื่อปี2553เผาบ้านเผาเมืองฆ่าทหารที่ตามหาก็ทอนด้วยไงร่วมจลาจลใส่เสื้อแดงลั่นกระดิ่งจนถูกยิงแอ้งแม้งร้องโอยโอยถูกกูถูกกระสุนยางทอนช่อปิยบุตรมันหมดรูปหมดพักหมดราคาสู้หมาอย่างเตี้ยมอชอตัวเดียวก็ยังไม่ได้สถาปนาเป็นแก๊งก้าวหน้าแต่วันๆทั้งพูดคิดทำมีแต่ก้าวหลังอิงก่อการ2475มาหากินตะพึดตะพือซากเก่าในคราบใหม่ก้าวไกลก็ไม่ได้ไกลไปไหนไกลวนอยู่ใกล้ๆวิปริตกับวิปลาสพูดกันตรงๆท่านอาจารย์ปรีดีคณะราษฎรนำเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในรัฐธรรมนูญเมื่อปีพ.ศ. 2475นั้นเนี่ยในส่วนดีที่ก่อเกิดคุณูปการก็มากแต่ในส่วนไม่ดีก็มีปะปนเป็นธรรมดาแต่นั่นทั้งดีไม่ดีเป็นอดีตที่ไม่ย้อนกลับอดีตควรใช้เพื่อการเรียนรู้แก้ไขดีรักษาไว้ไม่ดีอย่านำมาเป็นคันลองประเด็นสำคัญไม่ควรยกเรื่องอดีตมาในเชิงเป็นไฟพลิกแพลงเพื่อใช้เผาบ้านเผาเมืองด้วยจิตจันดานแห่งตนสรุปคร่าวๆมันไปต่อไม่ได้แล้วสำหรับเหิมเกริมอหังการแบบชั่วช้าจันทันเช่นที่พยายามโหนอภิวัตร2475ปลุกปั่นให้ผู้คนเกลียดบ้านชังสถาบันชักนำสู่รูปแบบอย่างในฮ่องกงภายใต้คอนโทรลสหรัฐดังเห็นนั้นอย่าทำต่อนะนี่เตือนแบบซีเรียสถ้ายังขืนทำด้วยชั่วช้าโมหะไม่มีใครทำอะไรพวกจันดานทอนหรอกแต่สิ่งที่พวกตนทำนั่นแหละมันจะย้อนมาทำเองเพราะที่นี่คือประเทศไทยผมบอกได้เท่านี้ความจริงอยากบอกทั้งหมดแต่ได้รับสิทธิ์เพื่อบอกแค่นี้คุณเปลวสีเงินว่าไว้นะครับได้บอกว่านายกประยุทธ์เนี่ยใครก็ไม่ต้องไปอิจฉาไม่ต้องไปโค่นล้มท่านหรอกท่านเป็นบุรุษผู้มาตามการเวลาและก็จะไปตามการเวลาตัณหาเพื่อรวยเพื่อโลภเพื่ออำนาจวาสนาเพื่อความยิ่งใหญ่ไม่ต้องไประแวงบุรุษผู้นี้ในจักรวาลทุกอย่างล้วนกำหนดไว้แล้วไม่มีอะไรเกิดโดยบังเอิญมาโดยบังเอิญไปโดยบังเอิญและแตกดับโดยบังเอิญเพราะจักรวาลนั้นคำเต็มๆคือจักรวาลกรรมมันยังเหลือค้างคาสิ่งเดียวที่พวกโหรก่อการ2475ผูกใจหวังใช้จุดไฟเอาเมืองรอบใหม่ให้สำเร็จจงได้แต่มันจะเป็นด้านจะเป็นได้สารฝันหรือเป็นได้สายสินจูงศพสู่เชิงตะกอนไม่ช้าก็รู้ภาคประชาชนทั่วไปแก๊งโหรก่อการ2475เนี่ยหวังยากแล้วก็เหลือภาคนักวิชากวนในรั้วมหาลัยและตัวแกนคราบนิสิตนักศึกษาภายใต้กำกับบทเคลื่อนไหวจากอาจารย์นักการเมืองกวนหนึ่งแก๊งรั้วมหาลัยนี้เป็นขุมกำลังแก๊งเดียวที่ยังเหลืออยู่และแก๊งโหรก่อการ2475หวังเอามากๆที่จะใช้ในปฏิบัติการลงถนนโค่นล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แฟลชม็อบหรือยุทธการเห่ากระชากโซ่ในรั้วเขาประเมินว่ากำลังจุดติดแต่บังเอิญโควิดมาซะก่อนการชุมนุมสุมฟืนเพราะขุมกำลังเพราะขุมกำลังนิสิตนักศึกษานักเรียนกำลังเดินหน้าฮือฮาทั่วโซเชียลต้องชะงักแม้กระทั่งในสภาสสยังปิดไฟเปิดมือถือทำแฟลชม็อบเขาก็หวังว่า22พฤษภาเปิดสมัยประชุมเป็นจังหวะเครือข่ายขบวนฝ่ายการเมืองเคลื่อนไหวในระบบได้แล้วการสัมพันธ์สั่นคลอนบ้านเมืองตีพร้อมกันทั้งจากในและนอกสภาจึงน่าจะถูกกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อลงมือในช่วงมิถุนากรกฎาสิงหากันยาหวังลากรัฐบาลกองทัพมวลชนและภาคนักศึกษาออกมาเผชิญหน้ากันในท้องถนนให้จงได้แล้วภาคการเมืองแดงส้มคอยผสมโรงและฉวยโอกาสตามสถานการณ์พลิกผันก็22พฤษภาคมเปิดสภาเท่ากับแก๊งโหรก่อการ2475และแก๊งก่อการเผาเมือง2553พร้อมในแนวรบก็รอกองกำลังแฟลชม็อบในคราบนิสิตนักศึกษานักวิชากวนและนักเรียนนี่แหละตามแผนเนี่ยคิดว่ามิถุนาน่าจะเปิดเทอมคุ้มข่ายที่ครูอาจารย์ชักใหญ่ในนักเรียนไว้ก็พร้อมประสานแผนเคลื่อนไหวแต่เมื่อประกาศเลื่อนไปเปิดเทอมกรกฎาคมทำให้ผิดแผนอย่างแรงในเมื่อนิสิตนักศึกษานักเรียนระดมพลเพื่อชุมนุมแฟลชม็อบในที่ตั้งไม่พร้อมกระบวนทัพตีเมืองก็เสียรบปีกเดียวในสภาไม่มีปีกนิสิตนักศึกษานักเรียนที่มีครูอาจารย์ประสานแผนชักใหญ่การปลุกมวลชนลงถนนมันก็แป๊กจำกันได้ไหมหม่อมเหลือกเขย่าขวดเร่งเปิดเทอมทุกวันพร้อมๆกันนั้นพวกแก๊งแฟลชม็อบก็ออกแถลงการตั้งเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือคนป จากทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเครือข่ายเป้าหมายทุกมหาลัยทุกโรงเรียนเคลื่อนไหวพร้อมกันในแนวทางเดียวกันทุกวันนี้เนี่ยเขาลงไปเล่นในระดับนักเรียนประถมมัธยมแล้วไม่เพียงแค่ระดับมหาลัยเท่านั้นเพราะอะไรเพราะมีรัฐมนตรีศึกษาสมัยหนึ่งบ่มเพาะครูอาจารย์พวกเขาฝังตัวไว้เรียกว่าซื้อหวยอนาคตร่วมกันไว้ตลอดมาจึงไม่ต้องแปลกใจทำไมหมู่นี้จึงเกิดปฏิกิริยาเร่งเร้าเปิดเทอมขนาดโรงเรียนเตรียมยังมีบางอาจารย์เอะเอากับเขาถึงขั้นเคยจัดฉากให้ถ่ายรูปนักเรียนที่ไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยไปตีขลุมเรื่องเฟกเนี่ยนักการเมืองบางคนตั้งแต่พ่อยันลูกเฟกทั้งโคตรบอกไม่เชื่อนะครับนั่นคือการวิเคราะห์การเมืองไว้ในเปลวสีเงินคนปลายซอยการเมืองถึงระดับโรงเรียนในเช้าวันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์6นาฬิกา2นาทีครับพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมา World Insight ดูความเคลื่อนไหวทั่วโลกกันครับ
101 Morning Call with Warren Sajdel101ประเด็นข่าว